mä menin sinne ihan sitä varten ja istuin siellä tuntikausia, että mä luin niitä lehtiä ja katsoin niitä kuvia niistä tytöistä, jotka näytti minulta, koska mulla ei ollut mitään muuta accessia tavallaan sellaiseen maailmaan.
Näkökulma on tänään Koko Hubaran, joka on suomalainen blogisti. Hän kirjoittaa verkkolehti Lilissä blogia nimeltä Ruskeat tytöt. Ja Koko työskentelee myös A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuusprojektissa koordinaattorina. Hän käsittelee blogissaan identiteetin etsimistä syntyperäisenä, ruskeana, suomalaisena naisena. Koko Hubara haluaisi perustaa oman naisten lehden. Puhumme tänään siitä, millaisen ja miksi. Minä olen Jaana Semeri. Miksi sä haluat perustaa lehden?
Mä haluaisin perustaa lehden siksi, että mun mielestä tänne mahtuu vallan mainiosti lisää lehtiä. Mutta sitten se, että miksi mä haluaisin perustaa juuri naisten lehden ja minkälaisen naisten lehden, niin se on sitten niin kuin vielä toinen kysymys. Mä ajattelen feminismiä tällaisesta intersektionaalisesta näkökulmasta, eli siitä, että koska olen ruskea tyttö tai nainen, niin silloin kun mä tulen nähdyksi naisena, niin mä tulen aina myös rodullistetuksi, eli en voi vaihtaa ikään kuin olla välillä nainen ja välillä ruskea ihminen, vaan ne kulkee koko ajan käsikkäin. Ja tietysti myös ne kääntöpuolet, eli rasismi ja sitten naisviha. Lehdet on nimenomaan ollut mulle yksi sellainen tapa niin kuin tarkastella, nähdä maailmaa ja tehdä siitä jotenkin järkevä itselle. Niin mä oon huomannut, että suomalaisissa naisten lehdissä mun näköisiä ihmisiä ei niin kuin ole. Meitä ei ole olemassa siellä. Ja kun se toistuu niin kuin vuosikymmenestä toiseen, että jos siellä on mun näköinen nainen, niin sitten se on se vuoden pakolaisnainen tai se on joku lähihoitaja tai se on ehkä joku ulkomaalainen ihminen, niin siitä tulee helposti sellainen olo, että mä en ole olemassa. Mua ei lasketa naiseksi, mua ei pidetä kauniina, munlaisille hiuksille ei tarvitse olla hiusten laitto-ohjeita, munlaisille iholle ei tarvitse olla meikkausohjeita, mun näköiset naiset ei tee mitään, ne ei ole kirjailijoita tai tutkijoita tai ajattelijoita ja se on aika tuhoisaa. Mä haluaisin tehdä sellaisen naisten lehden, missä ei olisi, tai että se, mä toisin ikään kuin sen marginaalin siihen keskelle, mä lähtisin siitä niin kuin omasta todellisuudesta käsin liikkeelle.
Niin sä kirjoitat blogissaskin tämmöistä, että yleensä nielen suuttumuksen suttaan vähän ripsaria ja arganöljyä kaulan yläpuolelle ja lähden töihin teeskentelemään, että olen yhdenvertainen ja arvokas. No kerro tästä.
Mä en ole olemassa ikään kuin missään yhteiskunnallisessa keskustelussa ja toisaalta medialla on ihan hirveän suuri vastuu siinä, että ne narratiivit, se, että ei ole kuvana tai tekstinä olemassa, niin se ei ole vaan niin kuin se ei käy niin kuin tavallaan selitykseksi, että meitä on niin vähän täällä, että me ikään kuin ei kannata, se ei myy hyvin tai että ei olla niin kuin potentiaalisia asiakkaita tai kuluttajia. Kysehän on siis siitä normista ja siitä, että kaikki lähtee sen valkoisuuden kautta. Myös feminismi Suomessa ja myös naiskuva Suomessa lähtee sen kautta, että me ikään kuin vaan hillutaan siellä reunoilla ja joudutaan aina soveltamaan kaikkia asioita, kaikkia niitä yhteiskunnallisia keskusteluja, joita käydään. Ja nyt kun tämä meidän ilmapiiri on vielä tässä kiristynyt aika paljon entisestään näiden kaikkien poliittisten tilanteiden vuoksi ja Suomessa niin kuin hyvinkin äärioikeisto on aika vahvoilla istuumeina hallituksessa, niin tavallaan media sitten kaikenlaisten narratiivien kautta voi olla mukana normalisoimassa sitä rasismia ja tekemässä siitä ihan arkista ja hyväksyttyä asiaa. Sitten jos toisaalta sen niin kuin rasismi- ja maahanmuuttokeskustelun rinnalla ei koskaan tapahdu sellaisia niin kuin lifestyle-juttuja, ihan tavallisia, joissa ikään kuin meitä niin kuin inhimillistetään, näytetään ihan samanlaisina toimijoina kuin kaikkia muitakin, niin se jää hyvin yksipuoliseksi se kuva sitten ihmisille, toisaalta niin kuin kantasuomalaisille valkoisille ihmisille meistä, mutta sitten myöskään meillä ei ole mitään mahdollisuutta saada esikuvia, saada muodostaa unelmia sillä tavalla, kun muut ihmiset niitä saa tehdä, jolloin jokainen rodullistettu ihminen, tyttö joutuu niin kuin tavallaan itsestään kaivamaan ne jutut. Ja niin kuin mä tuossa samassa jutussa, jota lainasit, niin kirjoitin siitä, että ne hiusohjeet on tehty niin kuin mun äidille. Että mun äiti voi käyttää niitä ihan hyvin. Niin se tarkoittaa juuri sitä, että monilla meistä, ei kaikilla toki, mutta on myöskin niin kuin valkoiset vanhemmat tai toinen vanhempi, jolloin on ihan täysin mahdoton niin kuin saada edes sieltä kotoa sitä. Ja kukapa nyt äidiltään välttämättä haluaisi mitään muotivinkkejä ottaa. Kyllä niin kuin jokaisen täytyy saada ne itse luoda.
sä olet syntynyt Suomessa, eli onko tämä mennyt pahemmaksi tietysti tänä syksynä, mutta mä tarkoitan, että siis onko missään vaiheessa ollut mitään toisenlaista suuntausta vai onko koko ajan ollut samanlaista ja nyt sitten yhtäkkiä vielä huonommin?
No mä sanoisin kyllä niin, että Suomi on ollut ihan samanlainen koko mun elämän ajan. Ei tässä ole mitään sen suurempaa tapahtunut muuta kuin, että meille on tullut tämä äärioikeistolainen puolue, joka istuu hallituksessa. Muuten nämä jutut, jotka toistuu mediassa ja sosiaalisessa mediassa, on samoja keskusteluja, joita mä oon kuullut jo ennen kuin mä oon ollut lukutaitoinen tai ennen kuin sosiaalista mediaa on keksitty mun lapsuudessa. Kaikki nämä jutut niin kuin näistä tartuntatauteja tänne tuovista ulkomaalaisista, ruskeista ihmisistä, islamofobia, antisemitismi. Nämä on sellaisia asioita, joita mä oon kuullut sit kasvatusten niin kuin koko elämäni tuolla vaan pyöriessä jo ihan lapsena. Että ei siinä ole mun mielestä mitään uutta. Siinäkään ei ole mitään uutta, että meille mahtuu aina se yksi rodullistettu naishahmo. Että silloin kun mä olin pieni, niin se oli Lola Odusoga ja sitten Jyrki ja Juonstea Kalifa ja sitten nyt on Nasima Razmyar. Että näitä tulee aina niin kuin yksittäin ja sehän ei niin kuin riitä. Eikä se ole mikään, niin kuin se ongelma ei ole sillä tavalla ratkaistu yhtään mihinkään.
Tämä on koko Hubaran näkökulma. Sä haluat perustaa oman lehden, jotta siellä olisi juttuja myös sinulle. Niin kun sulla on niin luettu palsta, niin miksi just lehti?
No juuri siitä syystä lehti, että kun mä en vaan usko sen niin kuin kuolemaan. Ja mä oon siis toiminut aikaisemmin tuossa vuosina 2010-2013 tämmöisen kulttuuritaidelehti Basson toimituspäällikkönä, jolloin mä oon tehnyt printtiä. Ja olen toiminut siis freelance-toimittajana vuosikaudet erilaisiin niin kuin aikakauslehtiin, pääasiassa näihin niin sanottuihin naisten lehtiin. Ja nämä kaksi niin kuin maailmaa yhdistyy minussa tosi vahvasti. Eli tämä nimenomaan tämä räppi ja hip-hop-kulttuuri ja sitten toisaalta muoti ja nämä niin kuin tämmöiset arjen elämän asiat, jotka koskettaa meitä kaikkia. Ja mä käsittelen kyllä niitä aiheita tuolla mun blogissakin ihan niin kuin melkein tai viikoittain, mutta ja se on tosi hieno kanava ja kaikki se somehypetys, mitä siitä saa semmoista instanttia niin kuin mielihyvää, kun ihmiset laikkaa ja jakaa niitä juttuja ja näin, mutta mä haluaisin ehkä jotain niin kuin pysyvämpiä asioita, semmoisia käsin kosketeltavia asioita ja just niitä kuvia ja jotenkin semmoisia, ja sitä, että muut ihmiset tulisi tekemään. Se blogihan on tosi henkilökohtainen projekti ja mä teen sitä yksin niin kuin työn ohella, että lehdessä saisi tehdä muiden kanssa. Siihen voisi tuoda niin kuin muita rodullistettuja toimittajia, valokuvaajia, kuvittajia, kolumnisteja, kirjailijoita ja niitä aiheita olisi ihan hirveästi. Ja sitten toisaalta mä haluaisin tehdä räppi- ja hip-hop-aiheisia juttuja nimenomaan niin kuin niin, että niitä ei pääsisi kirjoittamaan kukaan muu kuin naiset tai naiseksi identifioituvat ihmiset, koska tällä hetkellä rappijournalismi Suomessa on niin kuin täysin kuopattu. Meillä on yksittäisiä ihan hyviä niin kuin henkilökuvia ja levyarvioita niin kuin erilaisissa lehdissä, mutta sellaista paikkaa, jossa niitä analysoitaisiin ja kokonaisvaltaisesti tarkasteltaisiin, ei enää ole. Basso oli sellainen, mutta ei ole enää. Se, mitä rapista kirjoitetaan, hyvin maskuliinista, hyvin heteronormatiivista ja jotenkin aika yksiulotteisesti vaan niin kuin tavallaan aina sitä yhtä artistia tai yhtä uutta semmoista alagenreja tarkastelevaa tai jotain pientä ilmiötä tarkastelevaa. Mutta se on oikeasti paljon isompi niin kuin kulttuurillinen ja sosiaalinen ilmiö, josta olisi ihan Suomen kontekstissa tosi paljon kirjoitettavaa. Ja mä luulen, että olisi aika monta mimmiä, jotka olisi aika taitavia tekemään sitä.
Sä oot kirjoittanut naistenlehtiin, niin minkälaisia juttuja sinne näihin tavallisiin naistenlehtiin sulta on tilattu?
No mä oon ollut aika onnekas siinä, että mä oon aika usein keksinyt itse jonkun aiheen, joka on ollut mulle kiinnostava ja sitten tarjonnut sitä ja saanut sen myytyä. Mä oon kirjoittanut introverttiudesta, mä oon kirjoittanut vauvan kasvatuksesta. No nyt viime aikoina multa on tilattu näitä suomalaisuuteen ja tämmöiseen niin kuin suomalaisena naisena, rodullistettuna naisena olemiseen liittyviä artikkeleja.
Mutta sä oot kuitenkin päässyt vaikuttamaan siihen, että sulta ei ole tilattu sitä, että sä et ole ollut se esimerkkitapaus, että miten tämä toisenlainen ihminen tämän asian kokee.
Mitä sä tarkoitat?
Tarkoitan sitä juuri, että jos suomalainen niin kuin normatiivisuus on se valkoihoisesta lähtevä, että sua ei ole otettu sinne esimerkkinä, että mitäs tämä toisen värinen ihminen tästä asiasta ajattelee kirjoittamaan sillä.
Joo, mä oon kyllä siis saanut kirjoittaa ihan suhteellisen vapaasti, mutta mä oon ikään kuin mennyt siihen samaan lankaan, mihin kaikki muutkin menee. Eli valikoituu haastateltavaksi kantasuomalaisia ihmisiä, koska siinä joutuu taas näkemään hirveän ison vaivan, että jos vaikka just aiheena on joku introverttius, niin sitten mä löytäisinkin psykoanalyytikon, joka on rodullistettu tai jolla on samanlainen nimi kuin mulla. Että mä niin kuin ymmärrän maassa. Joo, tässä maassa, ja mä oon tosi ymmärtäväinen kyllä sitä kohtaa, että se vaatii jo ihan toisenlaista niin kuin työskentelyä. Mutta se liittyy tähän samaan asiaan kuin se, että miksi naisasiantuntijat ei pääse ääneen yhtä usein kuin miesasiantuntijat mediassa, joka on siis, että tutkimustuloksien mukaan niin kuin 70% äänistä on miesten ja 30 naisten. Ja jos niistä naisista katsoo, että paljon on rodullistettuja, niin se putoo varmasti aika alas. Siellä on niin kuin Koko Hubara ja Marian Abdulkarim ja sitten siellä on ehkä satunnaisesti, no Nasima varmaan nyt, kun on kansanedustaja. Mutta että tekisin juuri niin, että ikään kuin kääntäisin sen suhteen toisinpäin. Ne kaikki jutut käsittelisi, niin kaikki tavalliset jutut olisikin niin kuin rodullistettujen ihmisten näkökulmasta ilman, että siinä keskusteltaisiin rasismista tai siitä, mistä vanhemmat on kotoisin tai mistä itse on kotoisin. Ja sitten siellä voisi olla semmoinen vuoden valkoinen nainen, joka saisi yhden kerran vuodessa semmoisen yhden sivun jutun ja se saisi kertoa siitä, että miten se on tullut valituksi ja miltä siitä nyt tuntuu ja niin kuin mitä se muistaa omasta lapsuudestaan suomalaisessa kulttuurissa.
Täytyy kysyä tällainen perinteinen niin kuin journalistinenkin kysymys, että auttaako tämä lehti sitten, että muuttaako se maailmaa?
Mä oon siis kotoisin Vantaalta ja mulla oli lapsena tapana pyöräillä Myyrmäkeen kirjastoon, koska se oli parempi kirjasto kuin se mun pieni lähikirjasto. Ja siellä oli noita amerikkalaisia Seventeen ja Teen Vogue lehtiä. Ja Yhdysvallat tietysti on pikkasen edellä tässä asiassa meitä, niin se oli mulle sellainen, että mä menin sinne ihan sitä varten ja istuin siellä tuntikausia, että mä luin niitä lehtiä ja katsoin niitä kuvia niistä tytöistä, jotka näytti minulta, koska mulla ei ollut mitään muuta accessia tavallaan sellaiseen maailmaan. Mulla ei ollut ketään oman näköistä täällä muuta kuin, niin kuin omat pikkusiskot, jotka taas niin kuin ei tavallaan toimi siinä sellaisessa esikuva mielessä ollenkaan. Ja se oli mulle niin kuin se tapa, että pikkuhiljaa mä näin, siellä oli näyttelijöitä ja oli just näitä räppäreitä ja oli laulajia ja muita julkkiksia ja glamouröösejä naisia ja oli just meikkiohjeita ja hiusohjeita ja niin kuin monenlaisia juttuja. Mä kävin niin kuin ihan vartavasten sitä vasten siellä katsomassa niitä, niin kuin saatoin käydä kerran viikossa tai, ja ostinkin niin kuin divareista niitä lehtiä aina, kun niitä tuli vastaan. Se valkoisuuden normi ja semmoinen valkoisuuden ihailu kyllä sitten niin kuin jälkikäteen, kun on tarkastellut niitä lehtiä, kun mä oon niitä myös säästänyt, niin on niin kuin silmiin pistävää, että kyllähän siellä niin kuin hyvin vaaleita ja hyvin länsimaisen näköisiä ne naiset on. Mutta siinä tilanteessa, kun ei ollut mitään muuta, mihin tarttua, niin ne oli kyllä niin kuin sellainen hengen pelastaja. Ja mä uskon, koska se fakta on, että niitä lehtiä ei edelleenkään ole suomen kielellä olemassa – ja meillä kasvaa vaan se määrä niitä tyttöjä, niin miksei olisi niin kuin tilausta ja miksei se auttaisi niitä tyttöjä.
Onko sulla nimi sille jo?
Ei mulla ehkä ole nimeä, mutta kyllä se tuosta Ruskeat tytöt -brändistä niin sanotusti voisi varmaan jotain kehittää.
Minä olen Jaana Semeri ja tämä oli Koko Hubaran näkökulma.